Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core bonvenigas vin carei gauscultantoi ella nuniara congres urbo Hanojo Barbara. Jen eta sorpriso por niei gauscultantoi por la auscultantoi de la Polare Tradio. Anstatau cutimain programoin, marde cae vendrede, mi clopodos teni vin informitai pritio cio casas dum la 97a Universala Congreso in Hanojo. Jendo nia 143 esperanto elsendo, ci foje rekte el la kongres urbo, el Hanojo. La hodiaŭa sabato ne estas konsiderata kiel la kongresa tago, sed ja ankaŭ tiutage pli multnombre venas tiuj, kiuj ne volas preterlasi la dimanĉan solenan inaŭguron. Ĉies paŝoj direktiĝis do al la nunjara kongresejo, la hotelo Melia. En la kongres-sakoj ĉiuj trovis ne sole la kongres-libron, ankaŭ informilon ligo kun la aparta tago de Vjetnamio, kai pri aliei prelegoi rilate Vietnamion, ankaŭ la tekston de la festparolado de la prezidanto de UEA, Prabaldas Gupta. Ĝi aperis en la unua numero de la kongresa kuriero kun la titolo Loa, Loa, Loa. Loa signifas la konigan ilon uzitan en la pasinteco por orientigi kaj laŭtigi la parolon, kiu fariĝas pli facile kaj klare aŭskultebla. Reprenante la kutimon de Reĝo Kurieroj kaj vilaĝa publika kreisto Teucio, la prezentanto en sur akva pupteatro antaŭ ĉiu anonco ĉiam laŭte diris "Loa, loa, loa" por atentigi la aŭskultantaron. Sabato havis tamen por parto de la kongresanoj tradicie laboran karakteron. Jam matene kunvenis UEA estraro, kio evidente ne troviĝas en la presita kongresprogramo. Kiu programo aliflanke rilatis al la unua labora konsido de ĝia plej supera organo, nome la komitato. Ja dum ĝi reprezentiĝis la organiza bunto kaj saĝo de la Universala Esperanto-Asocio en la labora maniero. La dua kunsido de la komitato okazos la plej proksiman vendredon. Dum la tuta kongresa semajno kunsidos diversaj subkomitatoj la plej proksiman dimanĉon tuj post la solena inaŭguro, tiuj pri eksteraj rilatoj, financo kaj administrado kaj junularo. La estraro ankaŭ definitivigis formalaĵojn ligitajn kun la dimanĉa solena inaŭguro. Se la organiza bunto kaj saĝo de UEA speguliĝis en la komitata kunsido, dum kiu oni akceptis interalie elektan regularon en la maniero interkomunika, la bunton de la Universala Esperanto-Asocio prezentis la movada foiro, kiu estis la revuo de plej diversaj Esperanto-asocioj kaj agadoj, kiuj de kelkaj jaroj prenis la lokon de la interkona vespero. Kiel mi jam diris en la vendreda leterkesto, apartan standon havis ankaŭ nia Polare Tradio en Esperanto, dum kiu kiel ĉiam eblis renkontiĝi kun niaj gaŭskultantoj, sed ja ankaŭ inviti por la ĵaŭda aera renkonto. Inter la menciindaj programeroj de la sabata tago, kiam alvenis esperantistoj el la tuta mondo ĉifoje Hanojen, estis la renkonto kun la unuafojaj esperantistoj. Ilia atesto ofte pruvas al la kongres-rutinuloj, ke la partopreno en la universalaj kongresoj estas aparta profunda travivaĵo, Prescau sen escepte la santa neforigeblain positivain spertoin pri la effettiva existo de la Esperanto comunumo. Sabate cetere jam eblis visiti la libroservon, kiu cadre de ciu universala congresso estas ciam siegiata de intersigiantoi pri la plei novai, sed ja ancau malnovai Esperanto, eldonajui kai visitata liga cun la autorei duonhorui. Inter la plei novai eldonajui mi menciu la libron redactitan de Humphrey Tonkin kai Mikela Lipari pri homoi kai verkoi, cun 11 eseoi de 9 autoroi. La eseoi premitei en la belartei concursoi de UEA tractas la esperanto literaturon cae pli vaste artan esperanto culturon. Por quelcae la congreso comencidis pli frue cadre de la congresa excurso conducanta al Ninbin provinco cae la malnova cefurbo Halu. Mi mem agrable surprizigis en Varsovio jam jaude ce la sama Benkovico en la aviadilo renconti alian polan esperantistinon kiu same kiel mi celis Hanojon. Sed aparta esperantista rendevuo ekregis en la Hanoja flughaveno, kiam evidentigis ke la flug connecton tra la rusa ĉefurbo elektis pli da kongresanoj. La alveno al Hanojo evidentigis sen problema, kaj bonvenigo de lokaj esperantistoj lerta kaj efika, sed unuavice tre amika. En la Hanoja flughaveno atendis grupo da lokaj esperantistoj. En la urbocentro de Hanojo, ĉirkaŭ la kongresejo, la hotelo Melia, per du specaj stratpaneloj, la ĉefurbo de Vjetnamio bonvenigas la 90. Universalan Kongreson. Sabato laŭ la loka tempo finiĝas. Mian unuan raporton el Hanojo pri la 90. Universala Kongreso finu la muzika regalo en la plenumo de lokaj esperantistaj gejunuloj, kiuj ĉarmigis la publikon fine de la movada foiro, kadre de kiu prezentiĝis 36 asocioj dum la novspeca, sed ja jam tradicia post la Florenca Universala Kongreso interkona vespero. El Hanojo adiaŭas vin via kongresa raportistino Barbara Pieczek kaj la tuta redakcia teamo. Ĉiam anticipe dankante pro la recenzaj opinioj kaj subtenaj donacoj ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la sekva raporto el Hanojo, espereble jam morgaŭ, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.